aktuelnosti. Želimo vam dobar dan na početku još jedne emisije o dnevno-političkim aktuelnostima. Za danas izdvajamo. Nastavljeni protesti u Federaciji, o protestima i zahtjevima za raspisivanje vanrednih izbora u BiH, za aktuelnosti govore Tanja Topić, Srđa Trifković i Aleksandar Vranjiš. Poznati novinar i književnik sa Kosova i Metohije govori o izvještaju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosmetu. Tonski realizator emisije Igor Marić, ja sam Bojana Gligorević. Upravo smo dobili informaciju da je izvršni odbor SNSD-a zaključio da je u Bosna i Hercegovina u izrazitoj krizi koja se generiše u Federaciji BiH. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao da je Republika Srpska jedinstvena u očuvanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Bosna i Hercegovina ne može biti unitarna nego sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda kako je predviđeno Ustavom, rekao je Dodik. On je naglasio da u Bosni i Hercegovini može biti samo visok stepen decentralizacije. Upravo smo dobili izjavu Milorada Dodika sa konferencije za novinare koja još traje.
SNSD smatra da neprimjenjivanje Dejtonskog sporazuma i njegovo kršenje od strane dijela međunarodne zajednice, prije svega raznih visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini, su pokazali su da je Bosna i Hercegovina nesigurno mjesto za Republiku Srpsku i za druge građane. Predstavnici iz Republike Srpske institucijama Bosne i Hercegovine rade u stalnim izraženim uslovima pritiska koji su kulminirali u posljednje vrijeme zbog čega se povećava bezbednost i rizici za rad u Sarajevu predstavnika iz Republike Srpske. SNSD i izvršni odbor SNSD-a se zalaze za očuvanje međunarodno uspostavljenog ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Rad u zajedničkim organima smatra SNSD treba nastaviti uz pojačane mjere zaštite i obezbeđenja predstavnika iz Republike Srpske, u što treba uključiti operativno i predstavnike i pripadnike MUP-a Republike Srpske. SNSD izražava nezadovoljstvo radom institucija Bosne i Hercegovine za sprovođenje zakona koji se odnose na ratne zločine počinjene na Srbima. Osuđuje se podrška bosnjačkih političara osumnjičenih za ratne zločine na Srbima. To je protivpravni akt suprotan pomirenju, čime je još jednom potvrđeno nepovjerenje u institucije Bosne i Hercegovine i princip da se zločinci moraju da odgovaraju bez selekcije po nacionalnoj pripadnosti. SNSD smatra da tužilaštvo Bosne i Hercegovine godinama opstruiše istrage za zločine nad Srbima i da se govori o tome da se radi o izvršenju političkog stava po kome treba ostvariti procesuiranje krivica samo iz jednog naroda. SNSD cijeni da nedavni događaj u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju političku pozadinu i konstruisano se uvođenje od centara moći iz Federacije Bosne i Hercegovine. Stalni su pokušaji koji traju politički, medijski i obavještajni prebaciti nemire u Republiku Srpsku i time učiniti, prebaciti centar tih protesta u Republiku Srpsku. SNSD smatra da je ono što je manje više vidljivo da je organizacija koja provode okupljanje građana u Republici Srpskoj u značajnoj mjeri i obimu naslonjeni i koordinisani iz Federacije i drugih bošnjačkih struktura. SNSD smatra da je demokratsko pravo svakog građanina i organizacije u Republici Srpskoj bez obzira na nacionalnu pripadnost da svoje nezadovoljstvo iskazuju u skladu sa zakonom protestima i poziva da se ne održavaju kontraprotesti, a pogotovo isključuje bilo kakve osuđuje bilo kakve pokušaje fizičkog nasilja i obračuna sa neistomišljenicima. SNSD tvrdi da je Republika Srpska odlučna i spremna da zaštiti ustavni i zakonski poredak. Da je spremna da se suprotstavi bilo kakvom nasilju i prelijevanju demonstracije i nemira iz Federacije u Republiku Srpsku. O tim namjerama konstatujemo postoji nagovište kroz razne vidove djelovanja. Republika Srpska i njene institucije i predstavnici SNSD u njima učinit će sve da Republika Srpska ostane stabilna i mira. SNSD očekuje od bezbednostnih agencija da u Republici Srpskoj spriječe uvoz nereda i nestabilnosti. I svi koji to budu pokušali, treba da budu spriječeni i odgovarajući kažnjeni po zakonu. Zato smatramo da rad bezbednostnih agencija, prije svega MUP-a Republike Srpske, treba ocijeniti ovim danima veoma dobrim i tražiti pojačanje tog rada. SNSD smatra da građani Republike Srpske moraju biti sigurni u stabilnost i mir. SNSD svojim djelovanjem institucijama je spremna da obezbedi stabilnost i mir u Republike Srpske.
Protesti u federaciji nastavljeni su i danas. Demonstranti ističu da neće odustati sve dok premijer Nermin Nikšić i njegova vlada ne podnesu ostavke. SDP je uputio u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune zakona izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Mnogi ovaj potez SDP-a smatraju alibijem za katastrofalno stanje, socijalno stanje u kantonima sa bošnjačkom većinom. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Rušilački protesti u većim federalnim gradovima i kantonima sa bošnjačkom većinom svakim danom pokazuju i dokazuju sve veću političku, a umanjuju socijalnu pozadinu. Vladajući SDP sa krupnom odgovornošću za višegodišnju ekonomsku i političku krizu u federaciji, zahtjevom za izmjenama izbornog zakona i vanrednim izborima ili pokušava da skine dio odgovornosti ili da proteste usmjeri prema zajedničkim BH institucijama. Predsjednik Srpske Milorad Dodik kategorično tvrdi da političke snage iz federacije traže eskalaciju nemira na nivou BH. Uporno se izbjegava činjenica da je problem u nekoliko kantona i te probleme tamo treba rješavati, poručuje predsjednik Srpske odbacujući mogućnost održavanja vanrednih izbora u BH. SDP-ovu ponudu zakona o mogućnosti održavanja vanrednih izbora poslanik SNSD-a Drago Kalabić smatra besmislenom.
Prijedlog SDP-a je manipulativnog karaktera. Oni se hvataju za slamku, pokušavaju da nađu izlaz i to je pogrešan izlaz iz postojeće situacije. Znači, prvo stranke pojedine iz federacije se s tim ne slažu i osudile se to što je dovoljno pokazuje koliko su manjkavosti tog prijedloga. A s druge strane, kada samo pogledate tehničke karakteristike tog predloga, vidjet ćete da to ne može tako lako i tako brzo i to je besmisleno organizovati vanredne izbore u julu ili augustu, mjesecu pred redovne izbore. Znači, ovo je jedan očajnički pokušaj SDP-a da jednostavno iz ove situacije iz koje nema izlaza pokuša prebaciti ponovo na jedan perfidan način na teren Republike Srpske, što je naravno neprihvatljivo. Mi ne bježimo od bilo kakve procedure u parlamentu. Mi smo i ranije kazali da pozitivni propise treba izmijeniti na taj način da se dobije institut vanrednih izbora u Bosni i Hercegovini, ali ovo što SDP predlaže nema nikakve veze sa normalnim političkim odgovorom na postojeću situaciju.
Za lidera SDS-a Mladena Bosića SDP na ovaj način pokušava da se spasi.
Ono što sam uspio da vidim do sada, u tom zakonu se nalazi nešto što se zove prenos nadležnosti sa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine i ako je to tako, jasno je da to nije iskrena inicijativa SDP-a jer oni znaju da poslanici iz Republike Srpske nikada neće dići ruku za nešto što je prenos nadležnosti. Znači, znajući unaprijed, predlažući zakon koji nema šansu da dobije podršku iz Republike Srpske upravo zato što predviđaju prenos nadležnosti, oni pokušavaju da dobiju vrijeme i da stvore sliku da oni imaju neki prijedlog koji bi riješio, a u stvari žele da se zadrži status quo. Mi predlažemo da vlast, odnosno skupštinska većina u Republici Srpskoj povuče odgovorne poteze, a mi, iako smo opozicija, ćemo doprinijeti da ti potezi imaju pozitivan efekt na Republiku Srpsku.
Delegat u Domu naroda BH parlamenta Mladen Ivanić iz PDP-a smatra da Republika Srpska ne treba da ide u vanredne izbore.
Ja prije svega mislim da ako je problem postoji u federaciji, njima treba omogućiti da imaju vanredne izbore, što se mene tiče. ali ja ne mislim da Republika Srpska treba da ide u taj posao. Ne vidim nijedan razlog, treba sačekati oktobar i uraditi to redovnim putem, što će po meni biti znak stabilnosti institucija u Republici Srpskoj.
Poslanik HDZ-a Mato Franjičević kaže da SDP traži alibi za tešku situaciju i smatra da bi upravo SDP doživio izborni debakl.
Generalno gledano, ne bi bilo loše da postoji mogućnost u izbornom zakonu da se u specifičnim prilikama u nekim slučajevima da postoji mogućnost raspisivanja izvanrednih izbora. Međutim, kad je riječ o ovoj inicijativi, ja je osobno doživljavam više kao alibi za potpunu političku, gospodarsku, socijalnu, svaku drugu neučinkovitost i nesposobnost koju je manifestirala vlada federacije, naravno skupa sa svim onim političkim subjektima koji je tvore. Podsjećam na činjenicu da je sama ta vlada federacije i vlast federaciju generalno formirana suprotno Ustavu i suprotno izbornom zakonu. Mislim dakle da je, kad je riječ o ovoj inicijativi za izvanredne izbore i za mijenjanje zakonske procedure kako bi se oni omogućili, da je prije svega ili prvenstveno riječ o traženju nekakvog pokrića za koje bi onda pokrilo svu tu nesposobnost i neučinkovitost te vlasti.
Portparol delegacije OEBS-a u Sarajevu Mersiha Čaušević prenosi stav OEBS-a o vanrednim izborima.
Isključila je nadležnost vlasti Bosne i Hercegovine da mijenjaju postojeći sistem. Znači, pod trenutnim okolnostima shvatamo da nije moguće raspisati vanredne izbore bez izmjena Ustava Bosne i Hercegovine, a isto tako i izbornog zakona.
U pismenom odgovoru OHR-a o traženju održavanja vanrednih izbora stoji da su vanredni izbori regulisani zakonskim i ustavnim odredbama, što znači da ne predviđaju tu mogućnost.
U aktualnostima dobar dan želimo političkom analitičaru Tanji Topić. Protesti u federaciji su nastavljeni i danas. Traži se ostavka federalnog premijera Nermina Nikšića, koji je to juče odbio. Nakon što su demonstranti juče zatražili raspisivanje vanrednih izbora, premijer Nikšić je rekao da će danas u parlament biti upućen prijedlog za izmjene izbornog zakona po hitnom postupku. Za političare u Republici Srpskoj vanredni izbori na prostoru cijele Bosne i Hercegovine su neprihvatljivi. Kako vi komentarišete cjelokupnu ovu situaciju i ove zahtjeve za vanrednim izborima s obzirom na to da su redovni u oktobru?
Pa mislim da se zapravo kad je pokrenuta ta inicijativa koja je došla od dijela političkih partija i političkih aktera iz federacije za raspisivanjem vanrednih izbora, zapravo značila neku vrstu njihove nemoći i odgovora na socijalne proteste i nezadovoljstvo na sve ono što se dešavalo u federaciji. Prevashodno iz tog razloga što ne postoji zakonska osnova, znači zakonska mogućnost da se u Bosni i Hercegovini održe vanredni izbori. Postoji nešto što se zove prijevremeni izbori, ali to bi onda značilo mandat samo do redovnih oktobarskih izbora koji su i onako za nekoliko mjeseci. Tako da se uopšte postavlja smisao jedne takve inicijative, ali mislim da je ona izraz nemoći političkih aktera, nemoći davanja odgovora na proteste koji vidimo da traju već nekoliko dana. Tako da lično mislim da ti znači vanredni izbori do njih neće doći iz prostog razloga što ne postoji zakonska mogućnost. Vidjeli smo stav političkih aktera i političkih partija iz Republike Srpske, a ne mislim da će visoki predstavnik podsegnuti za nametanjem tog zakona da bi obezbijedio uslove za održavanje vanrednih izbora.
Pojedinci smatraju da bi vanredni izbori najviše odgovarali SDP-u.
Pa ja ne mislim mislim da bi ti vanredni izbori odgovarali konkretno SDP-u. Ako pratimo trend, uopšte od zadnjih lokalnih izbora, sva istraživanja i sve analize pokazuju da je došlo do velikog pada i podrške i broja glasova koje su imali, znači koje je imala ova stranka, tako da mislim bez obzira ova trenutna situacija ne ide na ruku SDP-u, mislim da će dovesti do daljnjeg osipanja glasova, a da vanredni izbori ne bi išli tome u prilog.
Da li eventualno ukidanje kantona u federaciji, što je također jedan od zahtjeva demonstranata, vodi ka ukidanju entiteta i da li ukidanje kantona najviše gubi Hrvati koji teže ka trećem entitetu?
Pa ja bih sve te špekulacije zapravo stavila u veliki prostor za manipulacije. Mislim da se sada iz svih oružja, pogotovo političkih udara, prave se različite teorije zavjere, prave se različiti scenariji. Mislim da jednostavno nismo uopšte u toj fazi u kojoj se može razgovarati o toj vrsti zahtjeva, niti da su ona zapravo u ovom trenutku uopšte moguća, tako da bih ja jednostavno trenutno smjestila, rekla bih, u dobar prostor za manipulisanje.
A kakva je sad uloga međunarodnog faktora? Najavljen je dolazak Catherine Ashton i Stefana Filea u Bosnu i Hercegovinu, a pojavila se informacija da bi sad Evropska unija mogla da pojednostavi uslove za ulazak Bosne i Hercegovine u Uniju, to jest da jedan od uslova ne bude isprovođenje presude u slučaju Sedić-Finci.
Pa mislim da je zapravo vrlo važno pitanje kako će se u cjelokupnoj ovoj situaciji postaviti ono što zovemo međunarodni faktor, ma šta podrazumijevali pod tim. Mislim da je zapravo i većini aktera potpuno su svjesni da je do rješenja nemoguće doći bez upliva ili uticaja ili medijacije, nazovimo to već kako, međunarodne zajednice. Mislim da su ovi događaji na neki način, rekla bih, probudili i potakli na malo veći angažman i uspavanu, da tako kažemo, međunarodnu zajednicu koja je do sada na neki način prepustila da situaciju rješavaju domaći politički akteri. Mislim da u ovom trenutku još uvijek ne znamo i nemamo jasnu viziju, odnosno stav međunarodne zajednice u kom pravcu se može ići, tako da mislim da ćemo u narednom periodu biti pametniji i možda ćemo dobiti, da tako kažemo, nešto jasniju i kristalniju sliku pozicije međunarodne zajednice.
Evo još za kraj, kakva je vaša procjena? Da li će se ovi protesti završiti sa ovim smjenama ili da li će ovo eskalirati u nešto još možda, ne daj Bože, gore?
Pa veoma je teško predvidjeti u kom pravcu će ovo ići. Mislim da je situacija dovoljno napeta, tako da u jednoj takvoj napetoj situaciji mnogi predviđaju različite scenarije. Mislim da će dobro biti vidjeti razvoj događaja i model koji će se razviti iz Tuzle, koja je nešto otišla korak dalje. Ja sasvim sigurno pretpostavljam da će se protesti nastaviti. I do kada će trajati, to je zaista otvoreno pitanje.
A prelivanje protesta u Republiku Srpsku?
Pa za sada mi vidimo da ne postoje, znači, oni akteri ili one snage koje bi tu vrstu socijalnog i ekonomskog nezadovoljstva artikulisale, pogotovo što se stvara ta matrica da bi to na neki način značilo ugrožavanje Republike Srpske, a mislim da je to onaj element oko kojeg se još uvijek većina stanovništva Republike Srpske homogeniše, tako da ne pretpostavljam da bi moglo doći do nekih većih protesta ovdje.
Tanja, hvala vam puno.
Molim,
na
prijatno
ovom razgovoru. Bila je to Tanja Topić, politički analitičar. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio da je ova stranka spremna da prihvati termin prijevremenih izbora u Republici Srpskoj koji odredi opozicija, ali ne i da podrži SDP-o prijedlog izmjena izbornog zakona o načinu odlučivanja o njima. Dodik je nakon sjednice izvršnog odbora stranke rekao da SNSD smatra da pravo odlučivanja o prijevremenim izborima u entitetu pripada entitetskom parlamentu, a ne parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. O ovome opširnije u našim narednim informativnim emisijama. O suštini protesta u federaciji za aktuelnosti govore politički analitičari i poznavaoci ovdašnjih prilika. Razotkrivaju ko stoji iza protesta, ko finansira rušilačke demonstracije, za čiji interes i sa kojim krajnjim ciljem. Pripremio Radan Škipina.
Šta je u pozadini višednevnih protesta i demonstracija u gradovima širom Federacije BiH i da li je matrica događanja naroda već viđena ne jednom, već mnogo puta? Publicista i istoričar Srđan Trifković pravi paralelu između najnovijih događanja u Federaciji BiH sa onim iz ranijih perioda na prostoru Balkana. Upletenost stranih faktora uvijek je bila presudna u manipulacijama s narodnim zahtjevima i potrebama, konstatuje Trifković.
Kao prvo, na balkanskim prostorima se ništa ne događa sa svim spontano i sa svim slučajno. To znamo i iz slučaja 27. marta 1941. kada se dogodilo šta se dogodilo na ulicama Beograda. Izgledalo je to kao neko događanje naroda, ali tome je kumovala britanska obaveštajna služba sa svojim funtama i sa svojim ljudima u jugoslovenskom generalštabu, generalima Mirkovićem i Sinovićem. Na isti način događanje naroda pod Slobodanom Miloševićem preskačem Brozov period, naravno, jer tada ni pod razno nije moglo ništa se desi slučajno. Pod Slobodanom Miloševićem isto imali smo teledirigovanu upotrebu jednog autentičnog snažnog naboja koji je uzrokovan veoma razumljivim gnevom zbog godina pa i decenija podređenog položaja srpskog naroda u SFRJ, ali je bilo usmeravano u cilju perpetuacije, u cilju očuvanja jedne vlasti i jedne vladajuće strukture koja nije bila poistovećena sa ciljevima koje je ogromna većina tog okupljenog naroda na Ušću ili na Gazimestanu imala na srcu. Na sličan način ovo što vidimo u BiH, odnosno pre svega u federaciji proteklih desetak dana, je odraz spremnosti velikog broja ljudi da izađe na ulice, čak da se ponaša agresivno i rušilački, jer je u beznađu, jer je u desperatnoj, bezizlaznoj, materijalnoj situaciji, jer ne vidi svoju budućnost, ali da oni koji tim procesom upravljaju iz pozadine žele da proizvedu izvestan, rekao bih, jiu-jitsu efekat iz koga ta sabrana energija koja nije kanalisana, koja nije artikulisana, koja nije pretočena u jasno definisane zahteve i nekakvu viziju budućnosti, upotrebi u svoje svrhe kroz dva oblika osnovnog pristupa. Jedan je zahtev za povratkom Ljiljanske zastave i ratnog ustava te takozvane BH iz 92. godine, a drugi je onaj mundialistički koji dobije u zapadnoj štampi veliki kredibilitet, mako da je komentator koga takvim okarakteriše, a to je da su svi žitelji BH, bez obzira na nacionalnost, siti i presiti korumpiranih političara i tih institucionalnih okova koji Bosnu i Hercegovinu tobože sprečavaju da iskorači iz te poražavajuće kolotečine i da napokon krene put Evrope. A zapravo oba ta oblika manipulacije demonstracijama nalaze se na istom fonu. Naime, grupa Udar ili borci armije BiH s jedne strane i ti zagovornici tobožnje postnacionalne utopije u kojoj će svi korumpirani političari, naravno uključujući Milorada Dodika, naravno uključujući i sve ostale viđenije ljude iz Republike Srpske, otići na smetlište istorije.
Rušenjem i paljenjem zgrade predsjedništva BiH i objekata vlade Brčko distrikta ruše se simboli Dejtonske Bosne i Hercegovine i to jeste nečiji osnovni cilj najnoviji protesta u Federaciji BiH, zaključuje profesor Banjalučkog fakulteta političkih nauka Aleksandar Vranjač.
Važno je da kažemo da je neosporno da je socijalni bunt u Federaciji, odnosno nezadovoljstvo građana Federacije izazvalo sve proteste i tako dalje. Ali opet također moramo da identifikujemo da je u nekoj narednoj fazi određene grupe koje imaju jasnu političku pozadinu svojih akcija preuzele na neki način inicijativu i dale taj jedan, tu jednu političku boju kompletnim protestima. Znači, narod je izašao da iskaže bunt, ali ova grupa sad koja dominira politički gledano, samim protestima u stvari želi da kaže da ne želi više Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. Oni žele da izazovu nekakvo stanje anarhije, valjda očekujući da će u tom momentu se uključiti međunarodni faktor koji bi trebao da pokrene neke nove pregovore i da iz tog neodrživog stanja anarhije iznjedri se nekakav novi politički sistem koji bi trebao navodno da bude po uzoru, odnosno po volji izgleda samo jednog naroda u odnosu na kako sad stvari stoje. I mi vidimo, to je evidentno, znači ruše se simbol Dejtonske Bosne i Hercegovine. Danas u Brčku, Brčko je simbol Dejtonske BiH, predsjedništvo je simbol Dejtonske BiH. Znači napadaju se simboli da bi se moglo vratiti stanje, odnosno da na taj način pokušavaju da se izazovu u stvari povratak na neke početne osnove gdje bi iz nekim novim pregovorima trebalo da se stvori nekakav novi poredak. Ono što postavljamo pitanje, što je stvarno čini svemu tome ovako jednu dodatno paradoksalnu situaciju, je što se izgleda, svi ti koji smatraju takav jedan politički koncept da je legitiman, uopšte ne uzimaju u obzir želje, mišljenja ili stavove druga dva naroda koji su konstitutivni. Očigledno, smatrajući da dominantni i većinski narod treba da napravi politički sistem, a druga dva naroda da se uklope u to ili ne. Ja mislim da je to suština svih ovih dešavanja trenutno u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Na pitanje koje to grupe na protestima žele rušenje Dejtonskog ustrojstva Bosne i Hercegovine, profesor Vranjač odgovara.
Pa mi vidimo neke grupe kao što su Udar, koji imaju određeni identitet. Dakle, imamo te Facebook grupe koje se okupljaju, gledamo, čitamo te komentare. Ono što možemo reći da je većinu čine Bošnjaci. Mi danas vidimo ponovo ratne zastave armije BiH. Pa zar neko stvarno smatra da se druga dva naroda mogu identifikovati sa tim zastavom? Tamo se poziva na rušenje kantona, entiteta. Dakle, svih onih elemenata Dejtonske Bosne i Hercegovine pozivaju se na rušenje. Da bi na kraju, i koje god to grupe bile, da li to Udar, da li tu postoje još nekakve grupe koje se manje vide, da li tu postoje neke organizacije koje to sve finansiraju, sve je to nebitno. Postavlja se osnovno pitanje šta se misli dobiti stanjem anarhije. Jer jednostavno, koliko god se slagali, ne, u posljednjih 20 godina ovdje je mir. Zar neko stvarno želi da taj mir dovede u pitanje?
Preko takozvanog nevladinog sektora koji finansiraju najmoćnije zemlje Zapada, finansiraju se ne samo ovdašnja aktuelna događanja, već i krupni politički potresi u Ukrajini i drugim zemljama, ističe profesor Srđa Trifković.
Vi imate čitav diz kvazi nevladinih fondacija koje zvuče onako veoma kredibilno, veoma, rekao bi čovjek, čak poštovanja, dostojno, kao što je Nacionalna fondacija za demokratiju u Sjedinjenim Državama, kao što je Konrad Adenauer fondacija u Njemačkoj, a one bivaju ili 100% ili maltene 100% finansirane iz, recimo, američkog budžeta u slučaju Nacionalne fondacije za demokratiju. Ona je kompletno finansirana aktom kongresa. O tome smo još letos govorili. Znači, njihovi klijenti na terenu ne rade ništa slučajno. Tu su čitavi timovi koji uvežbavaju razne reakcije na razne potencijalne inpute, na razne događanja. Znači, svaki scenario je unapred oproban. Ono što se konkretno dogodilo u Ukrajini sa narandžastom revolucijom u jesen 2004. i što se ponovo događa sada od 20. novembra prošle godine pa na ovamo, je opet klasičan primjer. Znači, ono što vidimo nisu autentični Ukrajinci. Ono su aktivisti vrlo jasno profilisanih političkih organizacija poput Partije Sloboda, koja okuplja potomke zapadnoukrajinskih unijasko-katoličkih dobrovoljaca za SS diviziju Galicija, Haličizna, koji su bili pomoćno osoblje, ali gnusno zaprljano pomoćno osoblje u nacističkim logorima smrti u Majdaneku, u Auschwitzu i drugde, i koji vrše više mrze Srbe i pravoslavlje nego same sebe. Ali taj tip oštro artikulisanog neonacističkog šovinizma bilo gde u Evropskoj uniji bio bi prokažen, bio bi proglašen za nedopustiv, da li je reč o Strahe u Austriji ili za daleko blažu Marie Le Pen i Front National u Francuskoj ili za flamanski Front Flams Belang u Belgiji. Svi su oni nedodirljivi, osim kada je reč o tim tvrdim ukrajinskim ustašama koji marširaju po crno-crvenim zastavama i koji predstavljaju onu udarnu pesnicu svih ovih protesta na ulicama Kijeva. Dakle, zaočekivati je da će iz iste kuhinje ponići oni slogani, one parole koje treba da motivišu ljude koji su gnevni, koji su siti svega, i da ih podsjeti da je zapravo Republika Srpska kriva za sve, kao genocidna, ovakva, onakva, i da su Srbi, premda ih nema nešto u strukturi Federacije BiH, ali kad ne bi bilo Srba, bilo bi mnogo bolje, bilo bi mnogo lepše i napokon bi Bošnjaci došli na svoje. Dakle, ovo je jedna podla igra koja se odvija kao i uvek. U sličnim situacijama videli smo obojeno kodirane revolucije i drugde, poput Bilisija, ostalom Beograda 2000 i klasičnog scenarija koji su posle aktivisti 5. oktobra pokušavali da prenesu i u Kairu i u Tunisu i drugde, a koji ima za cilj da u krajnjoj liniji Republika Srpska nestane i da srpski narod u okvirima Dejtonske Bosne i Hercegovine bude utopljen u nekakvog unitarizovanog monstruma u kome će ponovo da se vijore Ljiljani i u kome će ponovo biti na snazi onaj skaradni njihov ustav iz 1992. godine.
A da li se zaista događanje naroda u Federaciji BiH može preneti i u Republiku Srpsku? Ne može iz više razloga, zaključuje profesor Aleksandar Vranješ.
Ne iz razloga što narod ovdje nije spreman da nešto ruši, da pali. Nije spreman da stvara haos. Pazite, ljudi teško žive u Republici Srpskoj, ali nisu spremni da zapale Republiku Srpsku. Oni će tražiti druge modele kako da iskažu svoje nezadovoljstvo, koji su u skladu i sa zakonima i sa nekim drugim principima, da se ne stvara haos, jer iz haosa, sa haosom se teško nositi. Ja vjerujem da neće prići, bar što se naroda koji živi većinski u Republici Srpskoj tiče, mislim da se to nikada neće desiti. Da će možda biti neki pokušaja da se negdje na neki način, na nekim uskim grlima nešto eskalira, vjerujem da hoće. Ali nadam se da ćemo svi trezvene glave shvatiti da to nije ni na koji način dobro za Republiku Srpsku i da će taj odnos prema Republici Srpskoj u suštini presuditi kada je ta stvar u pitanju.
I na kraju ponovo pitanje, da li zaista protesti u gradovima Federacije BiH mogu prerasti u rušenje političkog sistema i Dejtonske organizacije BiH, govori informacija da su određene strukture iz Federacije zatražile od Ministarstva odbrane BiH da odobri djelovanje, odnosno angažman jedinica oružanih snaga u vezi sa događajima koje prate proteste u Federaciji. Nije poznato da li je riječ o angažmanu radi sanacije štete nastale rušenjem i paljenjem objekata ili vojna upotreba jedinica oružanih snaga. U svakom slučaju, situacija postaje sve ozbiljnija. Politički analitičar iz Tuzle, Mehmed Alija Nukić, ukazuje da ne postoji ni najmanja sumnja da je socijalni bunt u Federaciji BiH maksimalno ispolitizovan i stavljen u funkciju nasilne unitarizacije Bosne i Hercegovine. Direktni interesi bošnjačkih demonstracija povezani su isključivo sa teritorijom Republike Srpske i ono što se želi postići ovim protestima i što je postalo jasno već prvog dana jeste nasilna promjena Ustava Bosne i Hercegovine, za ključuje Nuhić.
Gledaš me kao da se znamo, stranca dva, eto to smo samo. Pričaj mi Gdje si ti bila dok lile su kiše, nekova noć na tebe miriše za uvijek. Gledam te, hodamo lagano, osjećam kao da već dugo mi se znamo. Deja vu, sve već podsjeća na prošle dane, ruke u hodu dodir blag, ti i ja. A kada odu svi, mi ostaćemo sami, samo ja i ti, i pogledi u tami. Reci mi da znam, da jutro nije blizu, da ima vremena za poljubce u nizu. Što pada stranca dva, po svijetima smo dušo ovog grada. Pričaj mi, jesi ti bila dok lile su kiša, neko ovaj grad na tebe miriše za uvijek. A kada odu svi, mi ostaćemo sami, samo ja i ti, i pogledi u tami. Reci mi da znam, da jutro nije blizu, da ima vremena za poljubce u nizu. Kada odu svi, mi ostaćemo sami, samo ja i ti, i pogledi u tami. Reci mi da znam, da jutro mi je blizu, da ima vremena za poljubce u nizu.
Slušate aktuelnosti. Poznati novinar i književnik sa Kosova i Metohije Živojin Rakočević za naš radio govori o izveštaju o situaciji na Kosmetu u Savjetu bezbjednosti UN-a te o važnosti konstituisanja skupština opština Sjeverna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. O situaciji na Kosovu i Metohiji juče se govorilo u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Premijer Ivica Dačić rekao je da je Srbija spremna za dijalog, ali nije niti će biti spremna da prihvati nezavisnost Kosova. On je upozorio da Priština nije obavila pripremu pravnog okvira za efektivno ostvarivanje nadležnosti buduće zajednice srpskih opština, predviđenih briselskim sporazumom, te da ne pokazuje političku volju za realizaciju tog dijela dogovora. Evo, kako vi komentarišete ovaj izvještaj i koliko ovi izveštaji u Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija uopšte imaju uticaja na situaciju na Kosovu i Metohiji?
A to je jako teško govoriti o to, svemu tome. Jako je teško procijeniti šta je zapravo, šta može od tih velikih riječi, od tih velikih svjetskih tema, kao što su one u Ujedinjenim nacijama, da se implementira na terenu. Ujedinjene nacije su vrh, da kažem, te piramide i potrebno je puno operativnih momenata koji bi mogli da i puno volje da se na terenu nešto tako brzo i suštinski mijenja. Naravno, to je sve jako sporo. E sada, šta je bitno? Bitno je da, mislim, ono što se manje govori, da je na tom, zapravo na toj sednici, tom izveštaju redovnom tromjesečnom za Kosovo, dodat i izveštaj o trgovini organima. Dakle, to je prvi put i to je najozbiljnije. Nekako to prolazi u medijima bez nekog većeg odjeka, ali to je suština i, mislim, najvažniji događaj koji se može vezivati za ovu Skupštinu Ujedinjenih nacija, jer se prvi put, dakle, eksplicitno pridodaje izveštaj Williamsona koji vodi istragu o trgovini organima. On je tamo precizno naveo da je u zemljama regiona istraživao, sarađivao, da je u svjetske predstavnice također upoznao o svom radu i da se ti rezultati očekuju, i mi te rezultate moramo, dakle, očekivati s najvećom pažnjom i vidjeti da li će zaista ta najbolnija tema balkanskih sukoba biti otvorena i da li će se doći do istine o 300 Srba i nealbanaca koji su, kako se pretpostavlja, završili u tim monstruoznim sobama i kućama na severu Albanije i ko zna već gde.
Smatrate, znači, da bi moglo biti pomaka kada je riječ o trgovini organima?
Pomak je to što se ovom izveštaju dodat i izveštaj o trgovini organima. To do sada nije bio slučaj, to je pominjano na nivou gotovo najčešće srpske diplomatije u periodima već nekoliko godina.
Dobro, evo, tamo je bilo riječi o promjeni mandata Euleksa. U kom bi to obliku moglo da bude?
Pa jasno je, to se već dugo najavljuje. Euleks i prijatelji, da kažem, kosovske nezavisnosti smatraju da oni ispunjavaju standarde i to je ta stara strategija o ispunjavanju standarda. Oni smatraju da Euleks ne može dovijeka na Kosovu ostati, to je tačno, međutim smanjivanje mandata, znači povlačenje i predavanje sudskih ingerencija i nekih ingerencija iz policije, u ostalom ostavlja se jedan, da kažem, prostor kosovskim vlastima novi u kom će one biti gotovo suvereni gospodari situacije na terenu. Naravno, to uopšte ne odgovara realnosti, ali prosto to odgovara strategiji i taktici međunarodne zajednice koja bezuslovno pomaže svoje, da kažem, albanske štićenike na Kosovu.
Vlada Srbije juče je dala garancije da će Oliver Ivanović i Dragoljub Delibašić biti dostupni Euleksu. Da li je moguće da oni budu pušteni na slobodu i koliko bi ova garancija mogla uticati na to?
Mogla bi uticati, nažalost, čini mi se da je ona mogla biti brže donesena, ali svakako da hoće uticati, jer jasno je da Oliver Ivanović i svi ljudi koji se po tim optužnicama danas nalaze u prištinskim zatvorima, da su bježali sa Kosova, oni ne bi bili u tim zatvorima, nego bi bili na nekom terenu koji je bezbjedniji, što znači da su ti ljudi nemaju u osnovi krivice i da oni su ljudi se slobodno osjećali na terenu i da nema nikakve opasnosti da bi oni sad negdje mogli da pobjegnu. Ova odluka vlade Srbije je samo, da kažem, dodatak toj činjenici. Međutim, stvari su sasvim drugačije. Ovo nije stvar prosto toga da li je neko učinio neki zločin ili nije. To je stvar i balansa što se tiče hapšenja albanskih ratnih vođa i naravno političkog pritiska i rušenja u neku ruku Briselskog sporazuma i podrivanja zajednice srpskih opština, jer to jednostavno u ovoj situaciji sa Oliverom u zatvoru, sa najavom hapšenja drugih ljudi, jednostavno nije moguće napraviti. Kako će ćete implementirati briselski sporazum, kako ćete formirati zajednicu srpskih opština. Pa to nije, jednostavno nije realno sa ljudima koji su osnova političkog života već 15 godina na Kosovu i Metohiji, ako ih imate u zatvoru. To nije normalno. Mislim naravno na Srbe.
Da, evo, pomenuli ste, govori se o nekom tajnom spisku osoba koje bi tek mogle biti uhapšene.
Pa jeste, zlo u principu počinje od spiskova i tajnih spiskova. I toga smo svi svedoci već 20 godina na Balkanu, ili kada počnete da uništavate nekoga, onda najekstremniji dijelovi tajnih službi u javnost plasiraju spiskove ko je odgovoran za šta, ko će u potencijalnom sukobu učestvovati u nečemu, ili kada sukob prođe, ko je ratni zločinac. I to onda ostavlja tu trajnu nesigurnost na terenu koja jednostavno nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Jer u toj poziciji vi em se nađete na nekom spisku, em imate potencijalne te etničke svedoke koji će reći ovaj me maltretirao 99. 2004. 2013. i on je taj koji me tukao. U tom slučaju vi nemate gotovo nikakve šanse da izbjegnete zatvor, a sve pod firmom pravde. Dakle, uvođenje reda preko zakona, mislim etničkog reda preko zakona, ovdje nije nepoznat slučaj. Od 74. do pojave Miloševića ta praksa je gotovo usavršena i sada u neku ruku etnokratija u Prištini i etničko društvo kosovskih Albanaca se oslanja na te tradicije i na te metode da jednostavno pokažete prstom, nekoliko ljudi pokaže prstom da je Oliver Ivanović viđen sa Motorolom 99. ili 2004. u Kosovskoj Mitrovici i to je dovoljno da se odmah izvede činjenica da je on vođa organizovane grupe zlikovaca. Tako da prosto to je jedna vrlo, vrlo opasna stvar koja jedno društvo dovodi do potpunog zatvaranja i dovodi ga do situacije u kojem ono živi u potpunom strahu i neizvesnosti od institucija koje mora silom prilika da priznaje.
Evo, sinoć su završene konstitutivne sjednice, izabrani predsjednici Skupština opština Sjeverna Mitrovica, Leposavić, Zvečani, Zubin, Potok. Ovo je urađeno u zadnji čas. Koliko je to važno?
Što je uopšte... Pa jeste to važno. Mora se napraviti nekakva forma, inače će u principu sve propasti i opet će se ići u neke besmislene izborne krugove. Tako da ono što je meni važno u tome jeste da postoji taj dogovor između stranke Olivera Ivanovića i građanske inicijative Srpska koju zvanično podržava Beograd, da neko bude gradonačelnik, neko bude predsjednik opštine i prosto tu dolazi do jedne vrste ujedinjavanja, jer je hapšenje zapravo Olivera Ivanovića teško pogodilo javni život i Srbe na Kosovu i Metohiji i čini mi se zatvorilo te uobičajne lokalne besmislene svađice na terenu.
Evo, samo me zanima još vaše mišljenje. Informacija nije nova, ali eto želim da prokomentarišete. U pitanju je Nobelova nagrada za mir za Ivicu Dačića, Catherine Ashton, Hašima Tačija zbog briselskog dogovora. Juče je u Beogradu bio Hans Svoboda koji navodno lobira da Dačić dobije Nobela. Koliko je to realno i kakvo je vaše mišljenje o tome?
A znate šta, mislim stvarno ja ne bih mogao da komentarišem ni dodjeljivanje Nobelove nagrade, ni kandidate, jer to najčešće nema nikakvog zaista smisla, a mislim da sem ljudi iz nauke i umjetnosti na Balkanu, političari su daleko od bilo kakve nagrade. Mislim, političari bi ipak bilo primjerenije da sebe gledaju kroz neki, da kažem, neku prizmu preispitivanja svega onoga nego što bi trebali da se gledaju kroz prizme nagrada, ali prosto to je dio nekog javnog života, predizborne trenutne kampanje, rejtinga i svega ostaloga. Što se tiče ozbiljnosti, to nije pretjerano ozbiljno. Što se tiče kompletnog našeg nesrećnog Balkana, mislim da umjetnici, naučnici bi trebalo možda malo više pominjati, kandidovati za velike svjetske nagrade, a od političara i onako nismo vidjeli pretjerano vajde.
Gospodine Rakočeviću, puno vam hvala za razgovor.
Hvala i vama.
Bio je to Živojin Rakočević sa Kosova i Metohije. Slušali ste Aktuelnosti, emisiju pripremili Radan Škipina, Stjepan Zlikovac, ja sam Bojana Gligorević, do slušanja.